Mordecaio prescribis ciuin tiuin ocasintajoin, cae sendis letteroin al ciui judoi, ciui estis in ciui landoi de la regio Ahasverosho, la proximae cae la malproximae, che ili acceptu por si, che ili festados ciu iare la decquaran tagon de la monato Adar, cae gian decquinan tagon, ciel tagoin in ciui la judoi ricevis tranquillezon contrao siae malamicoi, cae ciel monaton, ciu turnis por ili malgioion en gioion, funebron en feston, che ili faradu ilin tagoi de festeno cae de gaietzo, de sendado de donatsoi unui al aliae, cae de donatsado al malriciuloi. Cae la judoi acceptis tion, cion ili jam mem comensis fari, cae pricio scribis al ili Mordecaio. Char Hamano, la filo de Hamedata, la Agagido, cae malamico de ciui judoi, intensis pereigi la judoin cae jetis puron, tio estas loton, por extermi cae pereigi idin. Sed ciam si venis antau la region, ci tiu ordonis scribe, che lia malbona entrepreno, ciun li preparis por la judoi, turnigiu sur lian capon, cae che oni pendigu lin cae liain filoin sur arpo. Pro tio oni donis al tiui tagoi la nomon Purim, laud la vorto pur. Tial, conforme al ciui vortoi de tiu lettero, cae al tio, cion ili mem vidis concerne tion cae tio trafis ilin, la judoi decidis cae acceptis por si, por sia idaro, cae por ciui, ciui aligios al ili, che ili nepre festados tiuin du tagoin lau la prescribo cae en la definita tempo ciu iare. Tiui tagoi devas esti memoratae cae festatae in ciui generatioi, in ciu familio, in ciu lando, cae in ciu urbo, cae tiui tagoi de Purim ne devas esti forigitae ce la judoi. Cae la memoro pri ili ne devas malaperi inter ilia idaro. Cae la regino Estero, filino de Abihailo, cae la judo Mordecaio, scribis cun plena insisto che oni plenumu tiun duan letteron pri Purim. Cae ili sendis letteroin al ciui judoi en la 127 landoin de la regno de Ahasverosho, cun vortoi de pazzo cae de vero, che ili festadu tiuin tagoin de Purim en ilia tempo, ciel decidis pri ili la judo Mordecaio cae la regino Estero, cae ciel ili mem acceptis por si cae por sia idaro concerne la fastadon cae pregiadon. Cae lau la ordono de Estero oni confirmis tiun historion de Purim cae inscribis en libron.